Que tal se no programa de hoxe falamos sobre San Valentín Antigo, porque o que imos facer hoxe. Somos Sarai, Xulia e Noa. Agora deixo vos con Noa, que vos vai falar do San Valentín Antigo Romano.
Os romanos eran excepcionais. A este día chamábanlle Lupercalia e celebrábase cada 15 de febreiro. Nesta festa centrábase na fecundación, a purificación e a colleita. Para fomentar a fertilidade, os sacerdotes mataban unha cabra. Para a purificación, mataban un can. Todo isto pasaba nun Lupercal, que é unha cova situada no monte Palatino. Por facer isto, os sacerdotes chamábanlles Lupercus.
A verdade, os romanos tiñan unha forma moi excepcional de celebrar San Valentín. Agora, deixo vos con Sarai, que os vou a falar como celebraban os chineses.
Os chineses eran bastante normais. Celebraban dos festas, podían decidir cal facer. Aínda que están ancladas entre elas, son diferentes. A primeira festa é o Festival do Dobre Sete, ou tamén chamado o Festival Qixixie, que se celebra o séptimo día do séptimo mes do calendario lunar chinés, que este ano cadra desde agosto. Nesta festa facíanse cousas normais, como intercambiar agasallos coa túa parella ou ir ao cine. Outra festa era o Festival das Sete Irmás, que está encorado co Festival Qixixie, porque esta festa trata sen almacenar auga Qixi, que a auga do día dos enamorados. O único raro desta celebración é que ten varios nomes para unha mesma celebración: o Festival do Dobre Sete, o Festival da Urraca, a Noite das Habilidades e, por último, a Festa Antiga da Antiga Colonia de Hong Kong.
A verdade, os chineses son bastante normais nesta celebración. Agora ides escoitar a Xulia, que vos vai falar como era San Valentín antiguamente en Xapón.
En Xapón, a celebración do día de San Valentín adoitaba ser bastante diferente a de outros países. Tradicionalmente, o 14 de febreiro era un día no que as mulleres regalaban chocolates aos homes. En lugar de que os homes fixesen o mesmo, esta costume ten as súas raíces na década de 1950, cando as tendas de chocolates comezaron a promover esta idea como unha estrategia comercial. No pasado, había dous tipos de chocolates que as mulleres adoitaban regalar aos homes. O primeiro deles era o guirichoco, un chocolate que se daba por cortesía, sen connotacións románticas. Este tipo de chocolate entregábase a amigos, compañeros de traballo e mesmo a coñecidos, como unha forma de expresar gratitude ou aprecio. O segundo tipo de chocolate era o jomechoco. Era máis especial e persoal, xa que se entregaba a persoas coa que a muller sentía unha atracción romántica. Ese chocolate adoptábase mellor, de mellor calidade e máis cuidadosamente elixido, xa que presentaba os verdadeiros sentimentos da persoa. Ademais da entrega de chocolates, outros aspectos interesantes desa tradición era que as mulleres non só compraban os chocolates, senón que tamén os preparaban caseiros en moitas ocasións. Desa maneira, dabanlle un toque máis personalizado, e especial ao agasallo. Un mes despois de San Valentín, o 14 de marzo, celebrábase o Día Blanc, unha especie de resposta ao Día de San Valentín. Nesta data, os homes que recibían chocolates das mulleres debían devolver o xesto de alguna maneira. Generalmente, os homes adquirían dulces, chocolates ou mesmo agasallos máis elaborados, como xoias, dependendo da relación que tivese coa persoa que lles deu o chocolate. O día blanco serviu para pechar o ciclo en San Valentín e converteuse nunha tradición importante no país. Aínda que estes costumes perduraron co pasado do tempo, a celebración de San Valentín en Xapón experimentou algúns cambios. Hoxe en día, algunhas parellas poden intercambiar agasallos dunha forma máis equitativa, e a festividade foi influenciada polas tendencias globais. Aínda que o día de San Valentín segue sendo unha data especial para os amantes, tamén adquiriu unha tinguidura máis comercial, con marcas de chocolates que lanzaban edicións especiais para aproveitar a ocasión.
Ata aquí o podcast de febrero.
Esperamos que vos gustara e sorprendido tanto como a nós.
Que teñades un bo día dos enamorados.